Non va të la. Bër bore ken, bër joh ken, a post ken, bër kem bëgal di kom bore ken. Bër par që non top sam dip, ir të ju kish ishler ken. Bu shkollëse, ka një ndë davlat të pëbol samu, bojt kitë sam dip, hajol sërër ken. Kullardan bër kjon, har safar gidik, gjezirëm ësëgda dela dhe shlet ken ken. Katë të qarë qap, tinkë më dorë kurup të dhe, bër kem bëgal dhe kom bër ken. Bër par që non top sam dip, ir të ju kich ishler ken. Darak të gjë utërëp. Hudojt Allah, mingë shumë dhe i sikërli bër kuq, ato kërse ju. Kullëm në në më gjë usëm, u shënërëse, të legi alenëp kolë jërëse. Ana u shënda, ogër mihënë të në këtë lep, faravon hajot keqërgen pulardëm, dhja hajol sërëp kitëp të. Tu së tanë, unin kulagja, Abbas, hazër sen, të leginge jetësan, kolinë bron nërsege tik kizgin, darhal të lege ejlenip kolade, diken avas eshtiripte. Abbas, uz kulaglarge ishonmapte. Shundi bolsa kam, inge shep, kichkine gine bir toshin olipte de, kolu teker tekmez, tosh, sof tillege aylanip kolipte. Keyin Abbas, yana bir toshke kol tekizgen eken, u ham tillege aylanip kolipte. Abbas, uzide yok hursan bolip ketip, hozirroq shaharga jo'nayman. Jamiki toshlarni tillaga aylantiraman. Keyin katta yer olaman. Daryoni labiga dang'illama imorat qurdirib, atrofini bog'roq qilaman. Chiroyli ot, yaxshi kiyim-boshlar sotib olaman. Deb o'ylabdi. Ammo u o'rnidan turmoqchi bo'lganida qattiq charchagani va qorni ochiqqanidan yurishga darmoni kelmabdi. Ertalab uydan olib kelgan ovqatlarimni yeb olay deb daraxt oldiga qo'ygan to'rvachasiga qo'lini cho'zibdi. Abbos nonni tishlab ko'rsa, qattiqmish. Non ham tilla bo'lib qolgan ekan. To'rvachada piyoz bor ekan. Abbos shoshapisha piyozni olsa, u ham tillaga aylanibdi. Buni ko'rgan Abbos hangu mang bo'lib qolibdi. Abbosning is xonasi chiqib ketibdi. Endi u qanday qilib yeb ichadi? Bu tillalar bilan qanday qilib yashaydi? Bu ahvolda u hatto osongina topgan tillalarini rohatini ham ko'rolmay, ochlik va tashnalikda o'lib ketadi-ku. Nimaga qo'lini tekkisa, tillaga aylanib qolayotganini ko'rgan, ajablanib, ochlik va tashnalikda o'lib ketishini ko'z oldiga keltirgan Abbos shularni xayolidan o'tkazibdi. Shu payt u ko'zini ochib, daraxt soyasida o'tirganini ko'ribdi-da, xom xayol qilganini anglabdi. Chuqur nafas olgan ekan, yelkasidan tog' ag'darilganday yengil tortibdi. Xudoga ming qatla shukr. Haytovur!